Bilet de îmbarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul Hotel Tudor Palace Iași. Constituit în mare parte din donații și achiziții, Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu și-a dezvoltat și diversificat patrimoniul, adăpostind astăzi peste 11.000 de obiecte valori, deosebit de importante pentru istoria științei și tehnicii, dintre care se remarcă piese de referință pentru evoluția înregistrării și redării sunetului, a istoriei tehnicii fotografice și cinematografice, a evoluției comunicațiilor, telegrafie, telefonie, radiotehnică, televiziune, a dezvoltării mijloacelor, tehnicii de calcul, mașini de calcul și calculatoare, dar și obiecte cu valoare memorială, documente, cărți de specialitate, fotografii, diplome, aparatură de laborator și obiecte personale, care au aparținut unor personalități ale științei și învățământului superior tehnic, așa cum au fost Ștefan Procopiu, Petru Poni, Dragomir Hurmuzescu, Paul Postelnicu și lista poate continua. Aici am rămas săptămâna trecută, așa că de aici continuăm astăzi, amintindu-vă că găsiți foarte ușor acest muzeu trecând pragul Palatului Culturii din Iași. Sunt Andreea Ionescu și alături de gazda și ghidul nostru, doamna Monica Nănescu, șef secție la Muzeul Științei și Tehnicii, vă spun bun găsit!
După această călătorie în lumea muzicii, ne apropiem puțin și de alte domenii ale tehnicii, care, sigur, sunt colecții interesante. O expoziție care aduce în atenție, așadar, valori conservate la Muzeul Științei și Tehnicii. Vorbim de orologerie și puteți remarca piese importante care aparțin acestui domeniu. Avem un cadran solar realizat în 1800 în Franța, care este foarte interesant și ca vechime și ca modalitate de funcționare. N-am să intru prea mult în amănunte, dar pot să vă spun că în momentul în care soarele se concentra în această lentilă, în partea de jos exista un tur de explozie și la oră fixă producea acea explozie și se indica ora. Avem piese importante de genul ceasurilor de buzunar. Avem ca zonă de răspândire Elveția. Se remarcă atât prin tehnica de execuție, avem tehnică de gravare, cizelare, ore plus, majoritatea sunt realizate în materiale prețioase, aur și argint. Avem firme renumite, cum ar fi firma Vacheron, Aricapt, firma Schaffhausen, Breghe. Toate sunt concentrate în zona Elveției și iată că și noi am reușit să avem în colecție astfel de piese. Sunt piese, unele dintre ele sunt chiar foarte rare. De aceea încerc să vă apropii de aceste piese, să vă dau câteva informații, atât cât se poate. Avem de asemenea un ceas interesant, un ceas muzical de astă dată pe care l-am introdus în această vitrină pentru că face parte tot din sectorul de orologerie, dar este un ceas muzical, un ceas construit în Austria în 1875, care la fel avea un sistem de cilindru cu pini în partea de jos și declanșa melodia, iar în partea de sus sigur că este ornamentat ceasul propriu-zis, o statuietă la fel aparținând curentului Art Nouveau. Piesele care sunt expuse aparțin, așa cum am spus, orologeriei. Avem și câteva piese care se apropie de partea de meteorologie, acest barometru aneroid. Fiecare care sunt interesante prin modul lor în care au fost realizate. Unele, cum este acest barometru aneroid, sunt realizate cu o capsulă vidată care, în momentul în care apar diferențe de presiune, printr-un sistem tehnic complex, indică presiunea la un moment dat. Sunt piese care sunt realizate tot așa la sfârșit de secol XIX, început de secol XX. Puteți admira la fel și un ceas electromagnetic Bull Clock construit în Franța. Apoi, parcurgând expoziția, nu putem să nu remarcăm această orgă realizată în Austria în jurul anilor 1850. Este o orgă automată, o orgă muzicală, care este compusă practic din orga propriu-zisă și mai mulți cilindri cu pini care se schimbă periodic și care funcționează și ea. Un ceas interesant, Lenzkirch, un ceas care este de fapt tot o cutie muzicală, putem vedea în partea de jos. La fel, sistemul de înregistrare a sunetului, care este de tip sinfonion, asemănător cu cel pe care l-am ascultat.
Și înainte de a merge mai departe, să ne amintim că avem și un premiu de dat.
Concurs!
Radio România Cultural, emisiunile Bilet de Îmbarcare și Cuminte de Weekend împreună cu Hotelul Metropolis din Bistrița vă oferă în luna mai un weekend pentru două persoane. Două nopți cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, jacuzzi și fitness în orașul imnului național, la Bistrița. Întrebările vor fi lansate duminica, în intervalul orar 10-12 și în fiecare sâmbătă de la ora 13 și 15 minute veți primi câte un indiciu ca o mână de ajutor în găsirea răspunsului corect. Este așadar un concurs prin acumulare de puncte înscris pe e-mail la adresa cuminte.weekend@gmail.com sau pe adresa Societății Române de Radiodifuziune. Regulamentul integral îl găsiți pe site-ul radioromaniacultural.ro. Iată și indiciul care vă mai poate ajuta ca până mâine la ora 10 să ne dați un răspuns corect. Clădirea este introdusă în circuitul cultural și turistic din Bistrița, aici funcționând Centrul de Artă Tradițională.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Avem aparate tip Reisekamera, construite în Germania, pentru așa numitele aparate de studio. La acesta, care este Hughes, transmiterea se făcea direct în litere latine. După inaugurarea Palatului Culturii, acest palat a servit și ca palat de justiție.
Bilet de îmbarcare. Sunrise and everything tries again to muster up the courage. All in, who once again, a simple fact all I have to nourish, that all things are possible, imagination's never end, all worlds collide, you don't know where and you can't say when, all roads are crossable, and it's to which you must attend, leave all your fears. And if you feel like you could use it, friend, then here's what I recommend. Dare we to dream or let alone live it? It can feel like quicksand. Take every ounce of strength you get it. But the only thing worse would be to leave it just lying there. The simple fact leaves me only all too aware that all things are possible, imagination never ends. All the worlds collide, you don't know where and you can't say when. All the roads are crossable, and into which you must attend. Leave all your fear on the other side.
Imaginations never end. All worlds collide. You don't know where and you can't say when. All roads are crossable, and it's to which you must attend. Leave all your fear on the other side. Leave all your
Bilet de Îmbarcare la Radio România Culturală.
E timpul să vă spunem zâmbiți, vă rog. Sau poate și mai bine să nu vă spunem nimic și să vă surprindem în instantanee cu un aparat minuscul de tip spy.
Nu putem să omitem partea de istoria fotografiei. Ne întoarcem puțin și ne apropiem de perioada anilor 1839, de daguerotipuri, de sisteme de imprimare pe plăci de sticlă, cu colodiu sau cu gelatină sau cu albumină. Avem câteva fotografii de epocă și în același timp aparate care s-au remarcat de-a lungul timpului, aparate vechi cu firme importante, începând de la Kodak, Kodak Brownie, după aceea avem Voigtlander, și așa mai departe. Despre fiecare obiect în parte se poate crea o poveste. Se poate spune că acest domeniu s-a dezvoltat foarte rapid. Ajungem la tehnologia digitală de astăzi și nu putem să nu observăm avansul care a fost făcut de-a lungul timpului. Și în acest muzeu puteți vedea piese reprezentative pentru perioada 1880, când Eastman folosește prima cameră foto, sau mai târziu aparatele tip stereoscop. Avem aparate tip Reise camera construite în Germania pentru așa numitele aparate de studio. Putem vizualiza piese sau mai bine zis fotografii bidimensionale prin acest sistem cu lentile care se numește vizor stereoscopic și care permite vizualizarea în format tridimensional a fotografiei. Avem piese care sunt interesante. Puteți vedea în partea de jos, este un aparat mic de tip spy, este de dimensiuni foarte mic și în partea stângă jos este un aparat care a fost utilizat în spionaj în cel de-al doilea război mondial. Avem vizoare stereoscopice, fotografii stereoscopice și multe piese care se referă la acest domeniu. Nu se poate vorbi de tehnică fără să ne oprim la domeniul electricității și a producerii curentului electric. Avem primele mașini de producere a curentului electric, mașini experimentale care se experimentau în laborator. Interesantă este această mașină printre primele care s-au utilizat pentru descifrarea curentului electric, pentru apariția metodelor de detectare a curenților. Este această mașină Wimsworth, construită în Anglia, după modelul mașinii originale, care se utiliza foarte mult în laboratoare. Avem de asemenea aplicații ale curentului electric. Putem să vedem mașina Graham, mașina Schuckert, mașina Edison. Avem aplicații ale curentului electric în general, aparate magnetoelectrice cu utilizare în medicină. Vedeți acest aparat Gray & Son, construit în Anglia, în jur de 1890. Este un aparat pentru detectarea bolilor nervoase și în general foarte asemănător cu aparatele care se folosesc acum pe bază principiului diamagnetic. Sunt aparate care funcționează cu bobină sau pe principiul inducției electromagnetice. Avem de asemenea aplicații ale curentului electric, aspiratoare, filtre de cafea și m-aș opri puțin și la istoria comunicațiilor și puteți vedea că avem și câteva mașini de scris, unele dintre ele și mașini de calcul. Foarte interesante, aceasta este o mașină Minion, model 2, construit în jur de 1902-1905. Interesant este modul în care se făcea selecția literei. Are două butoane, butonul din partea stângă se selecta litera, iar cu cel din dreapta se imprima pe o foaie de hârtie care, urmărind alfabetul respectiv și cadranul din stânga, se putea scrie la această mașină. Sigur, și acestea s-au perfecționat, au apărut mașinile clasice pe care le cunoaștem, cu firmele importante care au dezvoltat astfel de piese, Erica, Remington, Underwood și așa mai departe.
Pe tine cum te cheamă?
Tudor.
Și câți ani ai, Tudor?
6 ani jumate.
De unde ești? Ești de aici, din Iași sau din altă parte?
Din Iași.
E prima oară când vii la Palatul Culturii, de când s-a deschis?
Nu, e cam a doua oară.
Și aici la muzeu, cam a câta oară e?
Tot a doua oară.
Și ce ți-a plăcut cel mai mult din ce ai văzut tu?
Păi, aparatele foto.
Și care aparat ți-a plăcut cel mai tare? Mi-l arăți?
Păi, acolo.
E pe acolo.
Ăsta gri.
Păi cum altfel? Era exact aparatul minuscul folosit în spionaj.
Bilet de îmbarcare.
Secția Colecția Telecomunicații, deschisă în 1984, deține o serie de exponate originale ce ilustrează evoluția istorică a sistemelor de transmitere a informației la distanță, fiind structurată tematic în 4 sectoare: telegrafie, telefonie, radio și televiziune. Doamna Monica Nănescu ne invită către ultima sală.
Ultima sală este dedicată telecomunicațiilor. O să vedem câteva piese interesante din domeniul telefoniei, telegrafiei. Avem un telegraf Ducreté din Franța, un teleimprimator Hughes din 1870. Interesant este faptul că la acest sistem, telegraful Ducreté, trebuiau decodificat semnalul, pe când la acesta, care este Hughes, transmiterea se făcea direct în litere latine, deci nu mai trebuia decodificat semnalul. Sigur că obiectul este complex, avem un emițător, un traductor și o serie de motoare, neexcitație sau nu mai intru foarte mult în amănuntă. Sistemul este destul de ingenios pentru perioada în care a fost construit. Apoi s-au răspândit teleimprimatoare, deja aveau impulsuri electrice, vorbim de perioada anilor 1940. Interesant este acest telefon, dacă ne apropiem de partea de telefonie, un telefon public care a funcționat la gara Iași în jur de anul 1900. Vedeți, era folosit pentru două linii telefonice, se poate vedea în partea superioară cele două anunciatoare, clopotele respective, iar în partea de jos se poate vedea sistemul care funcționa pe baza inducției electromagnetice, adică se producea curent electric învârtind o manivel în partea de jos și sigur că se producea curent electric. Sistemul a fost folosit mulți ani pentru gara Iași. Avem o colecție interesantă de telefoane cu baterie locală, cu baterie centrală, în funcție de cum se făcea conexiunea. Avem un telefon care este reprezentativ pentru epoca și este și foarte frumos decorat. Un telefon Ericsson realizat de firma cu același nume din Suedia. Este un telefon cu baterie locală. După modelul acestor telefoane de epocă, sigur că vedeți și în zonele în care comercializează astfel de telefoane, realizarea unor astfel de piese după cele din epocă. Avem și partea de radiotehnică cu piese interesante care aparțin radioului. În funcție de recepția semnalului avem piese cu semnal tip superheterodină sau cu amplificare directă. Avem firme importante cum ar fi Zenitul, care vedeți este o firmă din Statele Unite care avea și patefon în partea laterală. O firmă importantă și care s-a distins în epoca a fost firma Philips, care este și acum renumită pentru construcția unor astfel de sisteme. Avem la fel Standard și așa mai departe. Avem o firmă românească expusă în partea de jos, firma Pionier, tot cu sistem super heterodină, o firmă care ulterior s-a transformat, s-a avut mari legături cu viitoarea electromagnetică. Apoi un radioreceptor Midwest din Statele Unite, un televizor care de asemenea este cu lentilă pentru mărirea imaginii, construit în URSS. Sunt piese care relevă dezvoltarea tehnicii și nu numai, pentru că a fost un boom în sfârșit de secol XIX, început de secol XX, mai mult pentru aceste piese, când după dezvoltarea sistemelor de înregistrare a sunetului a apărut radioul. Nu pot să nu vă spun câteva cuvinte și despre aceste piese. Superconvexuri sunt aparate originale, răspândite din Statele Unite. Vedeți că sunt unități de memorie sau unități de bandă magnetică, unitate centrală. Ele s-au răspândit după 1982. În Statele Unite a existat o firmă foarte puternică înainte a acestui supercomputere utilizate în general pentru domeniul tehnic și științific. A existat firma Craig, iar după apariția acestor superconvexuri, sistemul s-a dezvoltat foarte mult. De altfel, tehnologia utilizată aici a fost utilizată în perioada actuală pentru miniaturizarea aparatelor telefonice. Este o firmă foarte reprezentativă pentru acea perioadă. De altfel, aceste piese au ajuns la noi printr-un parcurs, Statele Unite, Universitatea din Freiburg, care le-a primit, și apoi Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, și iată că Universitatea Tehnică ne-a făcut această donație pentru ca noi să exemplificăm modul în care tehnologia a realizat acest avans, care sigur îl vedem în fiecare zi.
Bilet de îmbarcare.
Sitting on the top of the roof, the bridge is on mine. Steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Boy,
you hear me calling your name. The bridge is your time, your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. And whoa, whoa, young man, I'm counting on you. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time, your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you to get me to the other side. Hey, hey, hey. Is new, whatever you do is up to you, but do me this, do don't lose your head of dreams. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you to get me to the other side.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Orice mare oraș avea odinioară ca principal punct de atracție orologiul public, cel care dădea ritmul vieții cotidiene. La fel a fost și în capitala Moldovei, unde primul ceas instalat într-un turn al Bisericii Trei Ierarhi a apărut în secolul al XVIII-lea. Din 1925, orologiul orașului se află în turnul palatului, la al treilea nivel. Din oră în oră amintește faptul că Iașii sunt un leagăn al unirilor, de la 1859, de la 1918. Actualul orologiu, care le dă ieșenilor ora exactă, a fost construit în Germania și instalat de un cunoscut inginer în anii 1900 pe nume Pascalovici. Și dacă povestea de astăzi a început vorbind despre ceasuri, așa o vom și încheia, tot cu o poveste de astădată despre ceasul emblemă al Iașilor. Am urcat cu liftul, apoi pe scări și iată ne ajungi într-un fel de pod, acolo unde stăpân este uriașul mecanism. Ne-am tras cât de cât sufletul și doamna Monica Nănescu ne-a spus povestea.
Ceasul a fost montat în 1925, odată cu inaugurarea Palatului Culturii, de către firma Voile Bocknem din Germania, având ca reprezentant pe Horia Pascalovici din București, reprezentant al firmei. Ceasul este cu sistem tip carion. Vedeți, în partea de jos este mecanismul de cântat cu cilindru, care conține cei 69 de pini. Mișcarea se transmite prin intermediul unor pârghii, vedeți, în partea de jos, direct la clopot capătele care sunt plasate la etajul superior, adică la etajul 4, și vedeți, sârmele comunică cu aceste clopote și la fiecare oră fixă, aceste clopote fiind acordate pe 8 note muzicale, reproduc Hora Unirii. Sistemul este destul de complex, chiar foarte complex pentru epoca în care a fost construit. Se spune că Berendei a lucrat împreună cu fiii săi la montarea acestui ceas. Aproximativ o noapte întreagă se auzeau numai sunete, toată lumea era alarmată că nu știa ce se întâmplă. De fapt, se regla ceasul din Palatul Culturii. Este un ceas care, sigur, are mecanismul propriu-zis, care este un mecanism cu tip ancoră, cu pendul. Domnul Cristea, care este restaurator și care se ocupă de întreținerea acestui ceas, este și expert, a făcut sau intenționează să facă un sistem electronic pe calculator pentru sincronizarea mișcării ceasului, în așa fel încât să nu fie niciun fel de întârzieri sau abateri de la timp, să nu se producă dilatări și contractări în momentul în care pendula funcționează. După inaugurarea Palatului Culturii, acest palat a servit și ca palat de justiție. Și au existat 25 de ceasuri electromagnetice care se pot vedea aici, este partea de sus unde au fost plasate, iar acesta funcționa drept ceas mamă și care, mă rog, gestiona fiecare din cele 25 de ceasuri. Actualmente nu mai sunt, ele au fost dezafectate. În partea de sus o să vedeți clopotele care sunt acordate, fiecare pe câte o notă muzicală, și, așa cum am spus, este un simbol pentru Iași, un simbol al romantismului. Mă rog, este ceva foarte atractiv pentru cei care vin și vizitează Iașul. Vedeți că fiecare comunică cu aceste sisteme de funcționare a ceasului. Vedeți în partea de sus
cabluri.
Prin niște cabluri. Da, sunt vitralii care conțin și zodii. În față este turnul propriu-zis, care are doi ploiești, simbolizând descălecatul în Moldova. Și același simbol se găsește și la Peleș. Se întoarce odată la 12 ore, se coboară aceste greutăți. Sistemul este și automat, vedeți că are un electromotor în partea stângă.
Pasionații de istorie și ceasornicărie trebuie să-și planifice din timp o astfel de vizită. Și asta pentru că orologiul poate fi vizitat în preajma zilelor Iașului sau la cerere cu o programare la sediul Palatului. Iar dacă sunteți pasionați de călătorii, nu uitați că ne întâlnim în fiecare weekend, de la ora 13 și 15 minute. Mâine, în zi de sărbătoare, mergem în lumea satului. Ne așteaptă poveștile Muzeului de Etnografie. Mâine, cum spuneam, de la 13 și 15 minute, tot aici, la Radio România Cultural. Se poate și online pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook ne găsiți la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Rămâneți acum împreună cu Gabriela Vasilescu pentru o nouă călătorie de poveste. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Chiar dacă nu mai este denumită de mult Podoaba Lumii, ca în timpul stăpânirii califilor, Cordoba modernă păstrează o bună parte din moștenirea maură. Pe locul meschitei actuale se ridica un templu roman, înlocuit mai târziu de o biserică vizigotă. Palatul de Viana, aflat la nord-est de centrul orașului, a fost la început o casă seniorială.
Bilet de Îmbarcare.
Astăzi, în călătoria noastră în jurul lumii, vom ajunge în Spania, mai precis pe malurile râului Guadalquivir, într-un loc cu un trecut de basm, Córdoba, orașul califilor, înscrisă în patrimoniul mondial UNESCO pentru frumusețile sale arhitecturale, vestigii romane, fortificații maure și biserici creștine. După ce vom cutreiera străzile pline de flori, de case cu ziduri de un alb strălucitor și cu curți interioare umbrite de palmieri, ne vom opri la meschita, una dintre cele mai impresionante construcții din lume. Iar mai apoi, în timpul ce ne-a mai rămas, vom vizita și alte obiective turistice și istorice. Dacă sunteți gata de drum și vreți să ne însoțiți într-o astfel de călătorie, nimic mai simplu, trebuie doar să ne rămâneți alături. Eu sunt Gabriela Vasilescu și vă ofer biletul de îmbarcare gratuit. Córdoba, arătoasă, nobilă, o încântare pentru vizitatori. Și chiar dacă nu mai este denumită de mult podoaba lumii, ca în timpul stăpânirii califilor, Córdoba modernă păstrează o bună parte din moștenirea maură. La începutul secolului VIII, emirii din califatul Damascului s-au instalat în oraș, iar odată cu sosirea, în 756 a lui Abd al-Rahman, a fost întemeiată o dinastie capabilă să-și consolideze puterea pentru a domni peste Spania musulmană, pe care maurii au numit-o Al-Andalus. Cât timp a fost capitala califatului de Córdoba, adică între secolele 10-11, Córdoba era recunoscută drept una dintre cele mai mari așezări din lume, fiind totodată și un important centru politic, cultural și economic. Încă de pe atunci, așezarea se putea mândri cu străzile sale pietruite, o raritate în Europa acelor vremuri, și cu felinare stradale care luminau noaptea. În perioada sa de maximă înflorire, orașul Córdoba a ajuns la o populație de aproximativ 1 milion de locuitori și se întindea până la coastele munților Sierra Morena. Aici funcționau moschei, băi publice, școli, institute superioare de învățământ, precum și biblioteci și spitale. În secolul X, în Córdoba, a fost întemeiată și o universitate de mare prestigiu. Literatura și știința au fost încurajate, iar școlile de filosofie și medicină s-au bucurat de o intensă promovare. Unele documente ale vremii ne povestesc despre Córdoba că era întrecută în frumusețe doar de Constantinopol, în timp ce altele sunt de părere că în momentul ei suprem de glorie, doar Bagdadul i-ar fi putut sta alături ca rival. Cât despre zilele noastre, urmele acestei perioade de glorie reprezintă o sursă de venit pentru localnici și o atracție deosebită pentru turiști. Aceștia din urmă rămân plăcut impresionați când pe străduțele pitorești ale Córdobei descoperă câte un atelier în care meșteșugarii produc obiecte de o frumusețe rară, la fel ca în urmă cu sute de ani. Meschita sau Marea Moschee a Córdobei este pe drept cuvânt una dintre cele mai impresionante clădiri din lume, un produs și un simbol al altoirii creștinătății pe trunchiul Spaniei musulmane. Această cea mai mare moschee a califilor omeiazi s-a bucurat de o asemenea apreciere artistică și religioasă, încât i-a scutit pe locuitorii orașului de dificilul pelerinaj la Meca, a cărei moschee era singura de o asemenea dimensiune și importanță la acea vreme. Început în anul 785, edificiul a stat în construcție timp de 2 secole, lărgindu-se odată cu creșterea populației Córdobei, ajungând în cele din urmă la dimensiunile de astăzi. În trecut, pe locul meschitei actuale se ridica un templu roman, înlocuit mai târziu de o biserică vizigotă, care la începutul perioadei de dominație arabă a fost folosită în comun și în bună înțelegere atât de musulmani cât și de creștini. Construcția de astăzi se leagă de numele emirului Abd al-Rahman, cel care a îndrumat lucrările de început ale moscheei. În decursul anilor, aceasta a suferit mai multe transformări, însă nimic nu i-a afectat măreția, astfel că, în final, uriașa moschee din Cordoba demonstrează o coerență surprinzătoare atât a arhitecturii interioare cât și a celei exterioare. După încheierea Reconchistei, clădirea a servit drept lăcaș de cult pentru creștini. La începutul secolului XVI, în centrul moscheei a fost ridicată o catedrală, iar pe laturile sale au fost construite capele într-un stil renascentist și gotic. În interiorul meschitei se găsesc aproximativ 850 de coloane, care realizează un motiv repetativ de alei ce se intersectează asemănător unui coridor de oglinzi. Totodată, acest stâlp susțin o inovație arhitecturală a epocii respective. Două rânduri de arce dungate dând impresia unei înălțimi și al unui spațiu suplimentar. Deosebit de reușit este și mihrabul, o firidă ornamentală ce se găsește în peretele unei moschei care indică direcția spre Mecca. Lucrarea este o adevărată capodoperă a artei maure.
Bilet de îmbarcare.
Moschee este pentru turistul ajuns în Cordoba principala atracție, dar nu singura. Merită să vă faceți timp să vizitați zidurile orașului construite în timpul maurilor, băile arabe, ori să treceți pragul Muzeului de Arheologie, unde pot fi admirate relicve preistorice, romane, vizigote, maure și gotice, sau a Palatului Marchizilor de Viana, ce numără o mulțime de camere și este înconjurat de 12 curți interioare pline de flori. Palatul de Viana, aflat la nord-est de centrul orașului, a fost la început o casă seniorială formată doar dintr-o singură clădire. S-a mărit de-a lungul timpului prin construirea de anexe, ajungând astăzi să se întindă pe o vastă suprafață. Interiorul său adăpostește bogate colecții de produse manufacturiere din Cordoba. Și dacă ați ajuns la Palatul de Viana, nu ezitați să treceți și prin piața Santa Marina, cu celebrul ei monument dedicat lui Manolete. Născut în anul 1917, pe numele său adevărat, Manuel Rodriguez, acesta a fost un tânăr din Cordoba ce și-a câștigat celebritatea și averea în arena de lupte cu taurii. Continuând-vă plimbarea, lăsați în urmă piața Santa Marina și mergeți către vest. Traversând Calle Alfaros, veți zări cunoscutul crucifix El Cristo de los Faroles, care se înalță sobru înconjurat de felinare. Este recomandabil aici să ajungeți imediat după ce se înserează sau pe timpul nopții pentru a beneficia de atmosfera deosebit de romantică dată de frumusețea felinarelor aprinse. Piața del Potro este și ea de asemenea un loc extrem de plăcut, cu portocali, terase deosebite și o fântână ce datează din secolul XVI. Locația este pomenită de Cervantes în romanul său Don Quixote, al cărui personaj principal se pare că a poposit în timpul peregrinărilor sale la Hanul Potro. Acesta, o clădire tipică de secol XV ce păstrează încă intacte grajdurile și micile camere, adăpostește un centru cultural și o sală de expoziții. La vest de meschita se află bătrânul Alcazar, al regilor creștini. Construit sub domnia lui Alfonso al XI-lea, acesta a devenit reședința lui Ferdinand de Aragon și a Isabelei de Castilia în campania purtată împotriva maurilor din Andaluzia. Curțile și întinsele grădini cu piscine, umbrite de chiparoși, oferă vizitatorului o oază de prospețime în fața căldurii din timpul verii. Aici se găsește un muzeu cu impresionante mozaicuri romane. Înainte de a părăsi orașul Córdoba, nu uitați să vă păstrați ceva timp și pentru Callejas de las Flores, una dintre cele mai populare străzi din oraș, denumită așa, deoarece fiecare clădire este împodobită cu o multitudine de specii de flori. În zonă se găsesc numeroase monumente vechi, iar atmosfera îmbie la relaxare și meditație, fiind ideală în același timp și pentru cuplurile de îndrăgostiți. Și încă un element care merită amintit. La Córdoba s-a născut Seneca cel Tânăr, celebrul filosof stoic roman, care printre altele s-a ocupat și de educarea viitorului împărat Nero. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu. Până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc toate cele bune!
Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz, que presume de ser español donde va. Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu cara.